речеме јазикот од мала растана тука и влегов во Америка се на со докторите малце да работиме и му правам експлейн малце на постарите луѓе и селе попо ми се јави и рече поарно ти да работиш луѓе, вистина му треба помош, а детите го знаеш, јазикот го знаеш, да речеме религија, ако знам нашата религија. И со малце експериенс, и сега да речеме 10 години направив и много си усакам работата. Само помогна на нашите луѓе.
Дали си ти во административниот дел или работиш директно со починатите во подготвување на сите потреби пред погребот?
Те научат се, од книги да правиш и секој ден да речеме одам на црква, си уносиме умрениот на црква, на гробиштата. Ке му помогнеме кај треба на нашите луѓе. Можеме пред да умри човек да си направи книги, да си плаќа пред време, се му правиме. Јас работам, секој ден си одам на црква. Да. Можам умрениот да го возам, фамилијата да ги возам. Јас секој ден имам погреб. Да замера кој црква, каде во гробиштата, тоа го правам јас. 3 години правив книги и, знаеш, не бев отворена така со луѓе на црква, помош, адети. Мене ми е поарно да бидам директно со наши луѓе. Со јас тоа го сакам и ме остава да бидам малце фри, да му поможам кај можам.
Кои аспекти од работата се смета повеќе како дел кој подобро го прават жените? Дали ја почувствуваш таа разлика, мислам, во низ твојата работа? Дали има некоја обврска за која се смета дека жената би можела подобро да ја изврши, отколку маж, да речеме?
Да, во право. Знаеш, жените има едно... Со умо се мисля пред време, цвекина, таки му погодиме. Знаеш, луѓето си жалат, ке се расплачат. Женска работа е different. Ке ја земиш, ке го избациш човеко, фамилијата кој плаче, со умо. Мажите, знаеш, тие се по масу зима, ке кренат. Али женска работа си женска работа. Со ред, ке го клам лепчето, ченицата, цвекината, све со ред. Мене ми иди... Женска да има на закоп, знаеш, како комфортабл на фамилијата.
Да. А дали фамилиите барат жена повеќе да се грижи за време на нивниот тежок период?
Да, барат. Сега полека луѓето, да речеме во Лајло Томасен Епин, ке ме видат еднаш два пати, три пати, и се неки речат, макодонгата ја сакаме. Са, јес, некој пати те бара, па некој депенс на фамилијата, ако си сака сите жени да бидат и тоа може. И, знаеш, ние го чекаме фамилијата како ке каже, така ке правиме.
Да. А како реагираат твоите дома, кога ги извести дека ке работиш во погребален салон?
Да, сите се уплашија и мама вика, леле, каква на работа си најде, па сега како ме гледа, знаеш, 1000 луѓе некој пати на закоп, нашето луѓе му прави многу голем респект, чест му прават си одат на црква и се на мама ке ми речи да му поможиш на луѓето, да му поможиш и луѓето много сега ме знаат и значи ми дават confidence и како guidance, ми ти ме поможва на работата.
Да. Значи, начинот на кој реагираат луѓето и помогна на твоето семејство да ја прифатат твојата работа. Дали е ова работна позиција во која планираш да останеш до крајот на твојот работен живот?
Јас го сакам работата и јас на работата и се учам по експериенци, како да бидеш со луѓе, како да му зборваш. Знаеш, и ти се учиш, ке се вратиш дома и знаеш, ке речеш, леле, шо е овој живот. И за тоа да се бидеме луѓе, да се имаме good life, да работиме hard и да се шетаме, you know?
Да. А како помогна ти, дали имаш придонесено воопшто некој од македонските обреди, погребалните обреди, за да може компанија да ги применува за време на погребот? Дали имаш внесено ти нешто твое, од твојата култура?
Да, е, со музиката, знаеш, луѓе млади починва, сакат гајда и ники го огаризаме гајдата да стигне, да свири пред црквата, али кај гробиштата. Од мој семејството, да речиме, некој пати ке ги учиш работните тамо што работи, да речиме, чекај, музика може. Со ке му речам, Јана Попо, вака и вака си сакат фамилијата, и на... по младите сака и некој пати по, али црквата ќе попушти и мјузик клапаме и другите работи.
Значи ти си таа која ги правиш тие преговори меѓу семејството и црквата, пример, за да може семејството да се почувствува малку поудобно, нели, за време на погребот.
Да, да, некој пати по-модерно, да речиме. Знаеш, во црквата ке речиме, по-поможи малце фамилијата да збора, али можеме мјузика да поиграме, да не да поиграме, да се слушат луѓето, знаеш, тоа иди си жалат и тоа го сака.
Да.
И тоа вечер пред, кога одат на фризата, му клаваме DVD да си гледат слики од годинјето, кога бе млади, шо било. So the influence можеме се да правиме, само знае право да се земеме од црквата и од фамилијата.
И кои се твоите планови?
Планови да дај Боже, си работам, thanks God, да речиме, си сакам работата, луѓето ме сакат, му праиш добро, да ми е вратено добро. И затоа работам мачно да се шетаме. Тоа мене ми е my plans, you know?